Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και ει και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων παπτίσας και Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίων των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις περιπέτειες του προσκυνητού. Θυμάστε που η προσευχή, λέει, του Χριστού προχωρούσε πολύ μέσα του, στην καρδιά του, και η δουλειά τελειώνε γρήγορα και δεν τον εμπόδιζε η προσευχή να εργάζεται κιόλας. Και το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν ενήμερος και των δύο, σαν να είχε δύο εαυτούς. Και εργαζόταν δηλαδή σαν να είχαν, λέει, δύο ψυχές σε ένα και το αυτό σώμα. Και μπορούσε και να προσεύχεται και να εργάζεται. Και αυτό είναι αληθινό, διότι έχουμε δύο, αληθώς ανέστη, έχουμε πραγματικά δύο γνωστικά κέντρα. Το ένα κέντρο είναι το κέντρο, ας πούμε, το εγκεφαλικό, όπου ο άνθρωπος έχει τη μνήμη, τη λειτουργία της κυταρικής μνήμης και τη διάνοια, τη λειτουργία της σκέψης, που οι πατέρες την ονόμασαν διάνοια. Και μέσω του γνωστικού αυτού κέντρου, που ας πούμε δράζεται στον εγκέφαλο, ο άνθρωπος έχει αντίληψη του περιβάλλοντος μέσω των αισθήσεων, όπως μας το λέει και η βιολογία, η ιατρική, η ανθρωπολογία. Ο άνθρωπος βλέπει, ακούει, πιάνει, αισθάνεται, οσφραίνεται, γεύεται και έχει μία γνώση του περιβάλλοντος του. Αλλά δεν μπορεί μέσω αυτού του γνωστικού κέντρου να γνωρίσει τον Θεό. Με σκέψεις δηλαδή, με συλλογισμούς και με την λογική δεν μπορείς να γνωρίσεις τον Θεό. Αυτή ήταν η λανθασμένη θεολογία του Βαλάμ του Καλαβρού, Λατίνος αυτός θεολόγος, ο οποίος είχε έρθει μάλιστα και εδώ στην Ελλάδα και ήρθε σε σύγκρουση με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και την Ορθόδοξη Θεολογία, η οποία μας λέει ότι για να γνωρίσουμε τον Θεό χρειάζεται να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Όπως το λέει το Ευαγγέλιο, μακάρι καθαρεί την καρδία ότι Θεόν όψονται, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Το άλλο γνωστικό κέντρο λοιπόν, το οποίο δεν το ξέρουν οι γιατροί, είναι η καρδιά. Και με αυτό το γνωστικό κέντρο μπορείς να γνωρίσεις τον Θεό, να δεις τον Θεό. Αλλά δυστυχώς αυτό το κέντρο το έχουμε υποτάξει στη λογική. Αυτή είναι η μεγάλη μας αρρώστια. Και λογισμοί που θα έπρεπε να είναι μόνο στη διάνοια, στον εγκέφαλο, κατεβαίνουν στην καρδιά, μπερδεύονται με εκείνο το γνωστικό κέντρο δηλαδή, και ο άνθρωπος κάνει Θεό το περιβάλλον. Έτσι, και νομίζω ότι αυτά που είναι γύρω του, αυτά είναι ο Θεός. Και έτσι φτάσαμε στην ιδωλατρία. Κάνανε Θεό τον ύλο ποταμό, κάνανε Θεό τον ήλιο, γιατί ακριβώς μολύνθηκε η καρδιά, αυτό το γνωστικό κέντρο, έτσι από λογισμούς της διάνοιας, της λογικής. Και σου λέει, αφού να, υπάρχει μόνο ό,τι βλέπω. Λοιπόν, βλέπω τον ήλιο, αυτός είναι που μας δίνει τη ζωή και λοιπά. Λοιπόν, Θεός ο ήλιος. Ο Χριστός όμως και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας βοηθάει ώστε να ξεχωρίσουν αυτά τα δύο κέντρα με την αδιάλειπτη προσευχή γίνεται αυτό και θα μπορεί ο άνθρωπος ταυτόχρονα και να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον έτσι, και να εργάζεται, να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον μέσω της διανοίας, του εγκεφάλου, της λογικής και να βλέπει τον Θεό να προσεύχεται. Γι' αυτό λέει εδώ ο προσκυνητής ότι αισθανόμουν σαν να έχω δύο εαυτούς, δύο ψυχές σε ένα και το αυτό σώμα. Και αναφωνεί τι μυστήριο αλήθεια είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο καθένας με όλη την ψυχή του ας δοξολογεί τον Θεό λέγοντας «Όση μεγαλύτερα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί Ίσας». Και μάλιστα τον άνθρωπο που είναι ίσως το λεπτότερο, το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, γιατί σε κανένα άλλο δημιούργημα του Θεού δεν συναντούμε αυτά που έχει ο άνθρωπος. Έτσι ο άνθρωπος έχει νου, έχει διάνοια, έχει και σώμα. Ενώ οι άγγελοι υστερούν, δεν έχουν σώμα. Έχουν νου, είναι νόες μόνο, καθαρός νους. Και χωρίς σώμα. Ο άνθρωπος υπερτερεί σε αυτό. Γι' αυτό και οι άγγελοι υπηρετούν τον άνθρωπο. Βέβαια, λόγω των αμαρτιών μας, εμείς γινόμαστε χειρότεροι από τους αγγέλους. Η Παναγία όμως που λειτουργήσε σωστά είναι τιμιωτέρα το χεροβήμ και δοξωτέρα το σεραφείμ, είναι πάνω από τους αγγέλους. Και οι μοναχοί και οι άνθρωποι του Θεού έχετε ακούσει που λέμε ότι κάνουν εισάγγελο πολιτεία ή αγγελική πολιτεία. Έτσι είναι η αγγελική πολιτεία τους γιατί μοιάζει με τους αγγέλους, την πολιτεία, τη ζωή των αγγέλων η οποία είναι μια ζωή δοξολογίας στον Θεό, προσευχή συνεχώς. Αλλά έτσι θα πρέπει να είναι η ζωή όλων των ανθρώπων, να είναι μια συνεχής δοξολογία και με το νου, με την νοερά προσευχή, την νοερά ενέργεια που λειτουργεί μέσα στην καρδιά και με το στόμα και με τη ζωή του όλη ο άνθρωπος να δοξάζει τον Θεό. Και στη συνέχεια μας περιγράφει τις περιπέτειές του, γιατί περπατούσε το μεταξύ, τις οποίες είχαμε αφήσει για να τις πούμε σήμερα, να έχουμε και μία αγωνία, για τις οποίες λέει δεν θα μου έφτανε αν άρχισα να τις διηγούμε ούτε ένα ημερονύχτιο. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ, παραδείγματος χάρη, εβάδιζα μόνος μου μέσα σε ένα δάσος προς ένα χωριδάκι που το έβλεπα να απέχει μόλις 1,5 χιλιόμετρο εμπρός μου και που λογάριαζα να παραμείνω τη νύχτα αυτή. Ξαφνικά ένας λύκος πρόβαλε μπροστά μου και έκανε να έλθει προς το μέρος μου. Είχα στα χέρια μου το μάλινο κομποσκίνι, το γέροντα οδηγού μου, γιατί δεν το αποχωριζόμουν ποτέ και έκανα να χτυπήσω το λύκο με αυτό. Μου έφυγε όμως το κομποσκίνι από τα χέρια μου και τυλίχθηκε στο λύκο το λαιμό. Το ζώο άρχισε να απομακρύνεται από μένα. Αλλά όπως επίδησε πιο πέρα επάνω σε ένα θαμνώδες αγκάθι, επιάστηκαν σε αυτό τα πισινά του πόδια και όπως εγύριζε να ελευθερωθεί, έμπλεξε και το κομποσκίνι σε ένα πάσαλο ξερού δέντρου έτσι ώστε σε κάθε στροφή του ο λύκος τυλιγότανε όλο και περισσότερο. Έγινε χμάλωτος του κομποσκινιού. Έκανα το σταυρό μου και με πίστη επροχώρησα να ελευθερώσω το αγρίμι, κυρίως γιατί φοβόμουνα μήπως στην αγωνία του κόβοντας το κομποσκίνι το έσαιρνε μαζί του και έτσι θα έχανα το πολύτιμο αυτό δώρο του γέροντά μου. Δεν τον ένοιαζε για να μην χάσει το κομποσκίνι. Εκράτησα κάπως το κομποσκίνι και έτσι ελευθερώθηκε το κεφάλι του λύκου που έφυγε χωρίς να αφήσει ίχνη. Ευχαρίστησα τον Θεό έχοντας στο μυαλό μου τον ευλογημένο πνευματικό οδηγό και έφτασα ασφαλώς στο χωριό όπου ζήτησα κατάλημα για μία νύχτα σε ένα χάνι. Με ένα κομποσκίνι λοιπόν νίκησε το λύκο. Εμπήκα μέσα. Δύο άντρες εκεί, ο ένας γέρος και ο άλλος μεσόκοπος και καλοδεμένος, ήσαν καθισμένοι σε μία γωνιά, σε ένα τραπέζι, πίνοντας τσάι. Δεν εφαίνονταν να είναι απλοί άνθρωποι και ρώτησε τον υποκόμο τους ποιοι ήσαν. Έμαθε λοιπόν από αυτόν ότι ο γέρος ήταν δάσκαλος σε ένα δημοτικό σχολείο και ο άλλος γραμματεύς επαρχιακού δικαστηρίου. Ήσαν και οι δύο άνθρωποι καλύτερας τάξεως, επήγαιναν δε σε ένα πανηγύρι καμιά δεκαπενταριά χιλιόμετρα από εκεί. Αφού κάθισε λίγο, παρεκάλεσε την οικοδέσποινα του καταφυγίου μου να μου δώσει λίγη κλωστή και μια βελόνα. Εζήγωσα στο φως μιας λαμπάδας και κάθισα να ράψω το κομποσκίνι μου που είχε ξυλωθεί σε ένα μέρος και ήταν έτοιμο να κοπεί. Ο γραμματεύς με κοίταξε και μου είπε: «Φαντάζομαι πόσο σκληρά θα προσευχήθηκες για να σπάσει το κομποσκίνι σου». «Δεν το έσπασα εγώ», απάντησα. «Ένας λύκος μου το έκανε έτσι». «Ένας λύκος? Ώστε και οι λύκοι λένε προσευχές?», είπε πειραχτικά. Τους είπα όσα συνέβησαν και πόσο πολύτιμο ήταν αυτό το κομποσκίνι για μένα. Ο γραμματεύς γέλασε, λέγοντας πάλι: «Θαύματα πάντα συμβαίνουν σε εσάς, τους φθηνούς Αγίους». Τους προσκυνητές, έτσι τους ονομάζει, φθηνούς Αγίους. Σαν τι αγιότητα μπορεί να έχει ένα γεγονός σαν και αυτό που μας είπες? Είναι απλούστατο. Ο λύκος εφοβήθηκε από αυτό που το πέταξε και έφυγε. Σιγά το πράγμα. Είναι γεγονός ότι οι λύκοι και οι σκύλοι τρομάζουν όταν τους πετάξει κανείς κάτι, και το να μπλέκουν σε ένα θάμνο είναι κάτι το πολύ κοινό. Αυτά πολλές φορές συμβαίνουν. Πού το βλέπετε το θαύμα? Βλέπεις ο ορθολογιστής. Αλλά ο γέρος απήντησε ως εξής: «Μην πηδάς σε συμπεράσματα σαν και αυτά, αγαπητέ μου», αυτός είναι ο δάσκαλος του. «Σου διέφυγε η βαθύτερη έννοια του περιστατικού. Από μέρους μου εγώ βλέπω στην ιστορία του χωρικού αυτού το μυστήριο της φύσεως από τις δυο του μεριές, την αισθητή και την πνευματική». «Πώς συμβαίνει αυτό?», ρώτησε ο γραμματεύς. Ο άλλος κάνει φιλοσοφία. «Λοιπόν, τα πράγματα έχουν πάνω κάτω ως εξής. Αν και δεν έχεις πανεπιστημιακή μόρφωση, έχεις βεβαίως όμως μάθει την ιερά ιστορία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης με το σύστημα των περιληπτικών ερωτήσεων και απαντήσεων στο σχολείο. Θυμάσαι ότι τον προπάτορα Αδάμ, όταν ευρίσκεται ακόμη στην κατάσταση της Αγίας Αθωότητος, όλα τα ζώα τον υπάκουαν, τον εζήγωναν με φόβο και αυτός έδωσε στον καθένα το όνομά του». Το θυμάσαι αυτό? Ο γέρος στον οποίο ανήκει το κομποσκήνιο αυτό ήταν Άγιος άνθρωπος, ο γέροντας, έτσι, που είχε κάνει δώρο στον προσκυνητή. Λοιπόν, ποια είναι η έννοια της αγιότητος? Για τον αμαρτωλό δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επάνωδος με την προσπάθεια και αυτοκυριαρχία σε μια κατάσταση αθωότητος και αναμαρτησίας που ζυγώνει την αγνότητα των πρωτοπλάστων. Τώρα βλέπετε, κάνει θεολογία αυτός ο άνθρωπος, έτσι, με όμορφο τρόπο. Ο συγγραφέας του βιβλίου μας λέει την ιστορία μας, έτσι, την ιστορία του Αδάμ και την προπτωτική κατάσταση και πώς οι Άγιοι, είναι γεγονός αυτό, επανέρχονται στην κατάσταση του Αδάμ πρώτης πτώσεως, όπου τα ζώα υποτάσσονται. Και τώρα αυτός προσπαθεί να ερμηνεύσει το γεγονός με βάση αυτή την αρχή. Γιατί η αγιότητα, όπως το λέει και εδώ πέρα, είναι η επάνωδος στην αρχαία γονή κατάσταση του ανθρώπου, στην κατάσταση του Αδάμ πριν την πτώση, στην κατάσταση της αγνότητας, της αθωότητας και της αναμαρτησίας βέβαια, αλλά και ακόμα περισσότερο στη μέθεξη της χάρης του Θεού. Ο άνθρωπος, δηλαδή ο Άγιος, είναι ο άνθρωπος που καίει μέσα του η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, ο πύρινος άνθρωπος. Όταν η ψυχή καθίσταται Αγία, το σώμα επίσης γίνεται Άγιο. Δεν εξαγιάζεται μόνο το πνεύμα και το σώμα. Το κομποσκήνι αυτό βρισκότανε, ποιος ξέρει για πόσα χρόνια, στα χέρια ενός ανθρώπου που καθημερινά αγίαζε τον εαυτό του. Η επαφή του με αυτό το έκανε να πάρει από την Άγια δύναμη της αγνότητας του πρώτου ανθρώπου πριν από την αμαρτία. Αυτό είναι το μυστήριο της πνευματικής φύσεως. Όλα τα ζώα πάντοτε καταλαβαίνουν αυτή τη δύναμη, την οσφραίνονται κατά έναν τρόπο, επειδή είναι γνωστό ότι σε όλα τα ζώα η όσφρηση είναι η σπουδαιότερα των αισθήσεων. Αυτό είναι το μυστήριο της φύσεως. Έτσι, η φύση δηλαδή, τα ζώα, τα άλογα ζώα, που δεν έχουν ψυχή βεβαίως, έτσι, ούτε πνεύμα, διάνοια, έχουν όμως όσφρηση και οσφραίνονται την αγιότητα, οσφραίνονται δηλαδή τη χάρη του Θεού, την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και υπακούν, πάνε κοντά του και το βλέπουμε σε αυτό το πράγμα σε όλους τους Αγίους. Για παράδειγμα τον Άγιο Σεραφείμ του Σάραφα, άμα διαβάσουμε το βίο του, το Άγιο Σεραφείμ, θα δείτε πως κάθε βράδυ ερχόντουσαν όλα τα ζώα του δάσους έξω από την καλύβα του και περιμένανε να τελειώσει την προσευχή του και να τους μοιράσει το ψωμί. Δεν το έτρωγε όλος, όταν πηγαίνει από το μοναστήρι και δεν τρωγόντουσαν μεταξύ τους τα ζώα, ενώ κανονικά θα πρέπει να φάει το ένα το άλλο. Ηρεμούσαν δηλαδή και μεταξύ τους και περιμένανε το συσίτιό τους κάθε μέρα. Και το άλλο βέβαια, που είχε και μια αρκούδα που τον υπηρετούσε και έφερνε τα κεράσματα όταν είχε ξένους. Βέβαια, τις έλεγε να φεύγει γρήγορα γιατί τρομάζανε οι ξένοι όταν τους πήγαινε την κερίθρα με το μέλι, στα δυο της πόδια περπατούσε. Αυτά είναι θαυμαστά πράγματα, αλλά δείχνουν το μεγαλείο του ανθρώπου, του ανθρώπου. Πώς μας έχει κάνει ο Θεός και πώς καταντήσαμε εμείς τον εαυτό μας να φοβόμαστε τα ζώα και τα ζώα να φοβούνται εμάς και να μας αγριεύουν και να μας τρώνε, ενώ θα έπρεπε να είναι υποτακτικοί μας. Θυμάστε τον Άγιο Γεράσιμο με το λιοντάρι και πολλούς άλλους, ο πατήρ Παΐσιος με το φίδια και πολλά τέτοια παραδείγματα. Και έτσι λοιπόν αυτός ο δάσκαλος εδώ φαίνεται ήταν άνθρωπος θρησκευόμενος, ερμηνεύει και το γεγονός με το λύκο. Κανονικά ο λύκος θα έπρεπε να φάει τον προσκυνητή, αλλά το ότι ήρθε σε επαφή με το Άγιο Κομποσκήνι που είχε αγιαστεί από τον Άγιο Γέροντα, τον έκανε να φύγει σαν ένα σκυλάκι ταπεινό, υποτακτικό, και να μην πειράξει τον προσκυνητή. Και είναι γεγονός ότι η αγιότητα, όπως αγιάζεται η ψυχή του ανθρώπου, του Αγίου, αγιάζεται και το σώμα του και αγιάζεται και τα αντικείμενά του. Ο Άγιος Νεκτάριος όταν κοιμήθη και πήγαν να τον αλλάξουν τη φανέλα του και την πετάξανε δίπλα σε έναν άλλον που ήταν εκεί στο διπλανό κρεβάτι και εκείνος έγινε καλά από παράλυτος με το που ακούμπησε η φανέλα πάνω του. Όλα αυτά είναι σημάδια δηλαδή που δείχνουν την δύναμη της χάρης του Θεού, η οποία ποτίζει κατά κάποιο τρόπο και τα υλικά πράγματα και τα αντικείμενα. Να πω ένα παράδειγμα, και στο σπίτι όταν η νοικοκυρά προσεύχεται και μαγειρεύει, το φαγητό παίρνει και αυτό χάρη και γίνεται αγιασμός. Και αντίστροφα βέβαια, άμα θυμώνει και έχει κακούς λογισμούς, έχει δαιμονική ενέργεια δηλαδή πάνω της, και το φαγητό δεν είναι νόστιμο, για να μην πω ότι μπορεί να έχει και κακές επιπτώσεις, έτσι, δαιμονικές επιπτώσεις. Έτσι, και να στο φέρει και στο κεφάλι ο άλλος, ας πούμε, άμα τον θυμώσει λιγάκι, το στριμώξεις. Ναι, γιατί είναι γερμένο με άγχος, με δαιμονικά πράγματα δηλαδή, ανακατεμένο. Ξέρετε την ιστορία με το πρίγκιπα που πήγε σε ένα μοναστήρι, ένας Ρώσος πρίγκιπας, και ήταν και μεγάλη σαρακοστή, και του βάλανε φαγητό, και ήταν αλάτωτο φυσικά, μεγάλη σαρακοστή, και ήταν πεντανόστιμο. Λέει, πρώτη φορά, λέει, είπε στον ηγούμενο, έφαγα τέτοιο νόστιμο φαγητό. Εγώ, λέει, έχω καμιά κοσαριά μαγείρους και ποτέ δεν έχω φάει τέτοιο φαγητό. Και είχε και υποτίθεται όλες τις αναλογίες, τις σωστές, τους κανόνες μαγειρικής εφαρμοσμένους. Λέει ο ηγούμενος, να σου εξηγήσω, λέει, είναι πολύ απλό το πράγμα. Τι κάνετε, του ρώτησε, τι κάνετε και είναι τόσο νόστιμο το φαγητό, το αλάδωτο. Λέει, κοίταξε, ο μάγειρος ο δικός μας, εμείς έναν έχουμε, πριν αρχίσει να μαγειρεύει, έρχεται και παίρνει την ευχή μου. Μετά παίρνει φωτιά από το καντήλι της Παναγίας, ανάβει το φούρνο, έτσι, το φούρνο που έχει για το ψήσιμο του φαγητού. Μετά ετοιμάζει, παρασκευάζει, ας πούμε, ό,τι χρειάζεται μαζί με τους βοηθούς του, οι οποίοι δεν μιλάνε μεταξύ τους, αλλά προσεύχονται συνέχεια, και αυτός προσεύχεται. Μετά παίρνει το καζάνι, βάζει μέσα το νερό και το σταυρώνει από πάνω. Μετά βάζει το αλάτι, το ρίχνει και αυτό σε σχήμα σταυρού, βάζει μετά τα λαχανικά, ό,τι χρειάζεται, και από πάνω κάνει πάλι το σταυρό. Και να μην στα πολύ λόγω, συνέχεια κάνει προσευχή, και οι άλλοι που είναι κοντά του και το βοηθάνε κάνουν προσευχή. Και στο τέλος, βέβαια, όταν είναι έτοιμο το φαγητό και το σερβίρι, πάλι κάνουμε όλη προσευχή και μετά τρώμε το φαγητό. Εσένα, λέει, οι δικοί σου οι μάγειροι, από τη στιγμή που θα σκεφτούν να μαγειρέψουν, αρχίζουν να τσακώνονται. Και μέχρι που να τελειώσει το φαγητό, συνέχεια τσακώνονται και βρίζονται και θυμώνουν. Και γι' αυτό, λέει, το φαγητό δεν είναι νόστιμο, καθόλου νόστιμο. Γιατί έχει περάσει όλη αυτή η ενέργεια και στο φαγητό. Βλέπετε, ο άνθρωπος, δηλαδή, επιδρά και στα έργα του και στα πράγματά του. Γι' αυτό βλέπετε, όταν κοιμήθηκε ο πατήρ Παΐσιος, κοιτάγανε ποιος να πάρει τη ζακέτα του, ποιος να πάρει το καμποσκίνι του, ποιος να πάρει το... Ξέρω αν πήρε και τα ντουλάπια του, ας πούμε. Ωραία, να τα πήρε και τα ντουλάπια του. Όλα. Και τα θεωρούν ξεχωριστή ευλογία, και είναι ευλογία. Είναι ευλογία να τα έχεις αυτά τα πράγματα. Αυτό, λοιπόν, λέει ο γέρος αυτός δάσκαλος, είναι το μυστήριο της φύσεως. Εσείς οι μορφωμένοι διανοείστε σχετικά με τη δύναμη και τη σοφία, αλλά εμείς αντιλαμβανόμεθα τα πράγματα πολύ απλά. Αδειάζουμε με ευχαρίστηση ένα ποτήρι γεμάτο βότκα και αυτό αποτελεί τη δική μας δύναμη, είπε ο γραμματεύς, και προχώρησε να πληρώσει. Έτσι, αυτός είναι η ληστής, έτσι, σου λέει. Δύναμη τώρα, που λες πνευματική δύναμη εδώ, ένα μπουκάλι βότκα και να δεις δύναμη που παίρνεις. Αυτά είναι για σένα μόνο, είπε ο δάσκαλος, αλλά θέλω να σε παρακαλέσω τη γνώση να την αφήσεις για μας. Μου άρεσε ο τρόπος που μίλησε, τον εζήγωσα και του είπα, θα μπορούσα να σε απασχολήσω λίγο, λέγοντάς σας κάτι περισσότερο για τον πνευματικό μου οδηγό. Έτσι του διηγήθηκα για την εμφάνισή του στον ύπνο μου, τη διδασκαλία που μου έκανε τότε και το σημάδι που εχάραξε με το καρβουνάκι στη φλοκαλία. Φαντάζομαι το θυμάστε, έτσι. Με άκουγε με προσοχή σε όσα του έλεγα, αλλά ο γραμματεύς που είχε πιο πέρα ξαπλώσει σε μια πολυθρόνα εμουρμούρισε, είναι αλήθεια ότι το πολύ διάβασμα της γραφής παίρνει τα μυαλά του ανθρώπου. Άρχισε να κοροϊδεύει αυτός τώρα, έτσι. Έτσι δεν είναι, όταν πιστεύεις ότι ένα φάντασμα νεκρού ανθρώπου κάνει τη νύχτα διάφορα σημάδια σε ένα βιβλίο? Απλούστατα, άφησες το βιβλίο να πέσει στο έδαφος ενώ ήσουν μισοκοιμισμένος, βλέπετε ερμηνεία τώρα, έτσι, και όπως έπεσε, το κάρβουνο που ήταν κάτω έκανε τη γραμμή που λες στο περιθώριο του βιβλίου. Αυτό είναι το θαύμα του βιβλίου σου, απατεώνες. Έχω συναντήσει μέχρι τώρα πολλούς από εσάς. Αυτό είναι ο κλασικός ορθολογιστής άνθρωπος που υπάρχει. Υπήρχε και τότε, υπάρχει και τώρα. Πριν λίγο χρόνια, δεν ξέρω αν το είχατε εσείς, αν ζούσατε τότε, είχε γίνει ένα θαύμα στην Αθήνα, στο Ειρηνοδικείο. Μια εικόνα του Χριστού, όχι βυζαντινή, από αυτές που είναι, πώς είναι η εικόνα στο πρετόριο του Χριστού που φοράει το ακάθινο στεφάνι, έτσι, με ένα κόκκινο μανδύ, χιτών, έτσι, ναι. Είχαν μια τέτοια εικόνα στο Ειρηνοδικείο. Αυτή η εικόνα λοιπόν για μέρες κουνιόταν, όπως ήταν κρεμασμένη. Και τι θεωρίες δεν είπανε για να εξηγήσουν αυτό, να μην πούνε ότι είναι θαύμα, ότι μπορείτε να φανταστείτε και δεν μπορείτε δηλαδή. Πώς κουνιέται η εικόνα. Ο καθένας έβαζε τη θεωρία του. Για να μην μπορούν ότι είναι θαύμα, ότι το κάνει ο Θεός δηλαδή. Γιατί πρέπει να μετανοήσουμε. Γι' αυτό δεν είναι ότι μας λείπουν τα θαύματα. Δεν μας λείπουν τα θαύματα. Μας λείπει η καλή διάθεση να πιστέψουμε. Μουρμουρίζοντας όλα αυτά ο γραμματεύς εγύρισε προς τον τοίχο για να αποκοιμηθεί. Και εγώ ξαναγυρίζοντας προς τον διδάσκαλο, του είπα εάν θέλει να του δείξω το ίδιο το βιβλίο με τη γραμμή στο περιθώριο. «Κοίταξέ το με προσοχή», του είπα, βγάζοντάς το από το σακίδιό μου. «Είναι σημειωμένο προσεκτικά και όχι λερωμένο», όπως έλεγε ο γραμματέας. «Αυτό που με εκπλήσει», εξακολούθησα, «είναι το πώς ένα πνεύμα χωρίς σώμα μπορεί να πιάσει ένα κάρβουνο και να γράψει με αυτό». Ο δάσκαλος εκείταξε τη χαραγμένη γραμμή και είπε «Αυτό επίσης είναι ένα πνευματικό μυστήριο και θα προσπαθήσω να σου το εξηγήσω». Ήταν σοφός ο δάσκαλος. «Όταν τα πνεύματα παρουσιάζονται σε ένα πρόσωπο περιβεβλημένα με ανθρώπινο σώμα, το σώμα τους αυτό γίνεται αντιληπτό να μπαινοβγαίνει παραδείγματος χάρη κάπου και να κάνει ένα σωρό κινήσεις και πράξεις. Όταν δε εξαφανίζεται, αποθέτει πάλι το υλικό στοιχείο που είχε για λίγο χρόνο περιβληθεί. Ακριβώς όπως η ατμόσφαιρα έχει τη δύναμη να συστέλλεται και να διαστέλλεται. Έτσι και η ψυχή μέσα στο σώμα μπορεί να πάρει οτιδήποτε σχήμα, μπορεί να πράξει οποιαδήποτε κίνηση, καθώς και να γράψει. Αλλά ποιο είναι αυτό το βιβλίο, ας το ρίξω μια ματιά. Με το άνοιγμα έπεσε το μάτι του εις τους λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. «Αυτό πρέπει να είναι θεολογικό έργο», είπε. «Είναι όλο ένα απάνθισμα», του εξήγησα. «Πραγματεύεται για την εσωτερική προσευχή της καρδιάς, την οαιρά, που γίνεται με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Το περιεχόμενό του δε προέρχεται από συγγράμματα 30 πατέρων της Εκκλησίας». «Α, και εγώ ξέρω κάτι για αυτή την εσωτερική προσευχή», απάντησε. Τον εικέδευσα πραγματικά να μου μιλήσει για αυτή και το έκανε λέγοντας. Λοιπόν, η Καινή Διαθήκη λέει ότι ο άνθρωπος και όλοι οι πλάσεις είναι υποκείμενα εις την ματαιότητα, όχι θεληματικά, και στενάζουν με την προσπάθεια και την επιθυμία να εισέλθουν εις την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ο μυστηριώδης αυτός αναστεναγμός της όλης δημιουργίας, η εσωτερική αυτή τάση κάθε ψυχής προς τον Θεό, είναι ακριβώς αυτό που λέμε εσωτερική προσευχή. Δεν είναι όμως ανάγκη να τη διδαχθεί κανείς, γιατί είναι φυσική στον καθένα από εμάς. Έτσι, αυτό είναι πολύ όμορφο που λέει. Ο στεναγμός όλης της δημιουργίας, η οποία συστενάζει και συνοδύνει με τον άνθρωπο τον πεσμένο και νοσταλγεί την θέωση, έτσι, την ένωση με τον Θεό. Μα τι πρέπει να κάνει κανείς να την βρει την προσευχή αυτή, να την αισθανθεί, να την αναγνωρίσει στη θέλησή του μέσα, να την πάρει και να απολαύσει την ευτυχία της και το φως της για να φτάσει έτσι εις τη σωτηρία του. Ρώτησα. Δεν ξέρω αν το θέμα αυτό θίγεται στα θεολογικά βιβλία, απάντησε. Λοιπόν, εδώ το κάθε τι είναι απλοποιημένο, είπα, δείχνοντας το βιβλίο μου και πάλι. Ο δάσκαλος εσημείωσε τον τίτλο του βιβλίου και είπε πως θα αγόραζε απαραίτητα ένα από το Τομπόλσκ για να το μελετήσει. Μετά εχωρίσαμε για να πάρει ο καθένας την πορεία του. Ευχαρίστησα τον Θεό για αυτή τη συνομιλία με τον δάσκαλο και παρακάλεσα ο Θεός να ευδοκίσει ώστε και ο γραμματεύς να καταλάβει την ανάγκη να διαβάσει τη φιλοκαλία έστω και για μια φορά για να βρει με τη βοήθειά της τη σωτηρία του. Και έτσι τέλειωσε και αυτή η περιπέτειά του. Άλλη μια φορά, ήταν άνοιξης τότε, επέρασε από ένα χωριό όπου εφιλοξενήθηκα από τον παπά. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ζούσε κατάμονος. Επέρασα 3 ημέρες κοντά του. Με παρακολούθησε το λιγοστό αυτό διάστημα και μου είπε «Μείνε εδώ και θα έχεις και μια μικρή πληρωμή. Έχω ανάγκη από έναν έμπιστο άνθρωπο. Όπως βλέπεις, έχουμε αρχίσει να χτίζουμε μια πετρόκτιστη εκκλησία κοντά στην παλιά Ξύλινη και είναι καιρός που γυρεύω να βρω έναν τίμιο άνθρωπο να επιβλέπει τους εργάτες και να μένει την ημέρα μέσα στο μικρό εκκλησάκι όπου βρίσκεται το κουτί των προσφορών για την ανέγερση. Είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται για σένα και για τον τρόπο της ζωής σου. Θα είσαι μόνος στο παρεκκλησάκι και θα λες τις προσευχές σου. Υπάρχει εκεί παραπλεύρος ένα μικρό μοναχικό δωμάτιο για τον νεοκόρο. Σε παρακαλώ μείνε εκεί τουλάχιστον μέχρι ότου τελειώσει η εκκλησία που χτίζουμε». Αργήθηκα για κάμποσο, αλλά στο τέλος υποτάχθηκα στις παρακλήσεις του καλού ιερέως και παρέμεινα εκεί μέχρι το φθινόπωρο στο δωματιάκι που ήταν προορισμένο για τον νεοκόρο. Στην αρχή το βρήκα ήσυχο και κατάλληλο για προσευχή, αν και πολλοί κόσμος εμπαινόβγαινε προπαντός στις εορτές. Άλλοι για να προσευχηθούν, αλλά και μερικοί με το σκοπό να κλέψουν κρίματα από τον δίσκο της ανοικοδομήσεως της εκκλησίας. Εδιάβαζα την Αγία Γραφή και τη Φιλοκαλία κάθε βράδυ. Μερικοί δε βλέποντάς με παρακάλεσαν να διαβάζω δυνατά για να ακούνε. Έπειτα από καιρό παρατήρησα ότι μία χωριατοπούλα ερχότανε συχνά στο παρεκκλήσι και προσευχότανε πολλή ώρα. Παρακολουθώντας το ψιθύρισμά της κατάλαβα ότι τα λόγια που έλεγε σαν προσευχόταν ήταν παράξενα και οι προσευχές της διαφορετικές από τις συνηθισμένες. Την ρώτησα πού τα έμαθε αυτά τα πράγματα και μου είπε ότι της τα εδίδαξε η μητέρα της, που ήταν εκκλησιαστική γυναίκα. Μου είπε ακόμα ότι ο πατέρας της ανήκε σε μία αίρεση που δεν παραδεχόταν την ιεροσύνη. Την ελυπήθηκα και αισθάνθηκα καθήκον μου να τη συμβουλεύσω να λέγει τις προσευχές με τον ορθό τρόπο και σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Έπειτα της εδίδαξε την πραγματική σειρά του Πάτερ ημών και των χαιρετισμών της Θεοτόκου και τελικά την παρότρινα να λέγει την προσευχή του Ιησού Χριστού όσο πιο συχνά μπορούσε, επειδή αυτή φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό περισσότερο από κάθε άλλη προσευχή. Η κοπέλα εύκολα τα αφομοίωσε. Συνέβη δε ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα να συνηθίσει τόσο πολύ την προσευχή, την ωραία προσευχή εννοεί, έτσι, ώστε όπως η ίδια μου είπε την αισθανόταν ότι την προσήλκε συνεχώς, ότι την ευχαριστούσε να τη λέγει όσο συχνότερα μπορούσε και ότι αργότερα γέμιζε από αγαλίες την καρδιά της, οπότε ξανάρχισε να την επαναλαμβάνει ακούραστα και πάλι. Βλέπουμε και εδώ δηλαδή πόσο ο Θεός τους ανθρώπους που έχουν καλή προαίρεση δεν τους εγκαταλείπει. Αυτή βλέπετε είχε πέσει σε αίρεση λόγω της οικογενειακής της ας πούμε κατάστασης, Αλλά πήγαινε στην εκκλησία και προσευχόταν και ο Θεός δεν την άφησε, παρόλο που έλεγε άλλα ντάλων, έτσι, άλλα μπουρνέζικα, δεν έλεγε σωστές προσευχές. Αλλά βλέπετε, ο Θεός δεν βλέπει τίποτα άλλο τα εξωτερικά, βλέπει τη διάθεση της καρδιάς μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας. Το θέμα είναι πώς πάμε στο Θεό, με ποια διάθεση αγαπάμε το Θεό στην καρδιά μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε εξωτερικές συνταγές, εξωτερικούς τύπους, μέσω των οποίων να κατά κάποιο τρόπο εκβιάσουμε τον Θεό και να βρούμε, ας πούμε, την κατάλληλη προσευχή. Ποια ακριβώς προσευχή πρέπει να πω? Δεν είναι ποια πρέπει να πεις, αλλά η καρδιά σου τι λέει? Η καρδιά σου αναζητάει το Θεό? Γι' αυτό ο Κύριος τι είπε? Μια απλή προσευχή μας δίδαξε, το Πάτερ ημών, που τα λέει όλα, και μας είπε να τον ζητάμε. Να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού, εμένα τον ίδιο δηλαδή. Αυτή λοιπόν διδάχτηκε μετά τα σωστά και άρχισε να έχει και καρπούς, να έχει και χαρά, αγαλίαση στην καρδιά της. Οπότε ξανάρχιζε να την επαναλαμβάνει ακούραστα και πάλι. Εχάρηκα εξαιρετικά από όλα όσα άκουσα και την παρότρινα να προχωρήσει περισσότερο στη χρησιμοποίηση της προσευχής. Το καλοκαίρι πλησίαζε και πάλι, πολλοί επισκέπτες έρχονταν στο παρεκκλήσι για να ειδούνε και εμένα, όχι μόνο για να τους διαβάσω και να πάρουν τη συμβουλή μου, άρχισε να γίνεται και γέροντας τώρα, αλλά και για να μου προξενούν ένα σωρό φασαρίες, ζητώντας τη βοήθειά μου για πράγματα που είχαν χάσει. Τον είχαν σαν μάγο τώρα, έτσι, να τους βρει τα πράγματα που είχαν χάσει και για υποθέσεις τις οποίες είχαν αποτύχει. Μερικοί από αυτούς ενόμιζαν πως ήμουν μάγος. Το κορίτσι για το οποίο μίλησα παραπάνω ήθελε μια μέρα σε μια κατάσταση μεγάλης λύπης και αμηχανίας, μη ξέροντας τι να κάνει. Ο πατέρας της ήθελε να την παντρέψει με έναν άνδρα της αιρέσεώς του και θα γινόταν ο γάμος χωρίς τις ευλογίες του ιερέως, με μόνη μία ιεροτελεστία που θα έκανε ένας χωρικός που ανήκει στην ίδια αίρεση. Προτεστάντες θα ήταν αυτοί, μια αίρεση προτεσταντική. Οι οποίοι, ξέρετε, πιστεύουν ότι όλοι είναι ιερείς. Δεν έχουμε διαφορά, έτσι, όλοι είναι ιερείς, όλοι μπορούν να ευλογάνε. Πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος γάμος να είναι κανονικός και νόμιμος? Δεν θα είναι μια παράνομη και αμαρτωλή συμβίωση? Έλεγε η Χωριατοπούλα κλαίγοντας και αποφασισμένη να φύγει από το σπίτι της με πρώτη ευκαιρία. Και πράγματι έτσι είναι. Γι' αυτό δεν νοείται γάμος έτσι ούτε στους παπικούς ούτε στους προτεστάντες. Αυτά που λένε γάμοι δεν είναι γάμοι. Και δεν πρέπει φυσικά και να πηγαίνουμε εκεί πέρα. «Μα πού θα πας?» της είπα εγώ. «Θα σε βρουν οπωσδήποτε, θα ψάξουν και πουθενά δεν θα μπορέσεις να κρυφτείς. Καλύτερα να προσευχηθείς με θέρμη στον Θεό, να εμποδίσει τον πατέρα σου από του να σε παντρέψει έτσι όπως θέλει και να φυλάξει την ψυχή σου από την αίρεση. Αυτό είναι το καλύτερο που έχεις να κάνεις και όχι να φύγεις από τα σπίτι σου». Τη συμβουλεύει να προσευχηθεί. Έτσι με την πάροδο του χρόνου όλος αυτός ο θόρυβος και η φασαρία άρχισαν να αυξάνουν περισσότερο από ό,τι μπορούσα να βαστάξω. Τέλος δε με την πάροδο του καλοκαιριού απεφάσισα να φύγω και να εξακολουθήσω τις προσκυνηματικές πορείες μου όπως πρώτα. Συνομίλησα με τον παπά για αυτές τις αποφάσεις μου λέγοντας: «Πάτερ μου, εσείς ξέβρετε τα σχέδιά μου. Πρέπει να έχω εξασφαλισμένο ένα ήσυχο μέρος για την προσευχή. Εδώ δε, μόλο που υπάρχει μεγάλη ησυχία, επέρασα ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Δώστε μου τώρα την άδεια να φύγω και την ευχή σας να εξακολουθήσω τα ταξίδια μου». Ο ιερεύς όμως δεν ήθελε να με αφήσει να φύγω και φρόντισε να με πείσει λέγοντάς μου: «Τι σε εμποδίζει από την προσευχή σου? Δεν είσαι υποχρεωμένος να μιλάς σε κανένα, αν δεν θέλεις εσύ ο ίδιος. Έχεις το καθημερινό σου φαγητό εδώ. Λέγε τις προσευχές μέρα νύχτα όπως επιθυμείς και ζήσε όπως θέλεις με τα καθήκοντά σου με τον Θεό». Είσαι χρήσιμος εδώ. Μη συναστρέφεσαι με κανένα που έχει όρεξη για φλιαρία. Η παρουσία σου είναι πολύ επωφελής για το ναό μας. Αυτή η υπηρεσία είναι πιο αξιόλογη στα μάτια του Θεού παρά οι προσευχές σου. Γιατί επιθυμείς να είσαι συνεχώς μόνος σου, η κοινή προσευχή είναι πιο ευχάριστη. Ο Θεός δεν έπρεπε τον άνθρωπο για να σκέφτεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά για να βοηθεί ο ένας τον άλλο στο μονοπάτι της σωτηρίας, ο καθένας ανάλογα με τη δύναμή του. Έτσι έκαμαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Επάλευαν μέρα νύχτα, εφρόντιζαν για τις ανάγκες του ποιμνίου, εκείρησαν παντού και δεν παρέμεναν μόνοι σε ένα μέρος, φροντίζοντας να κρυφτούν από τον κόσμο. Του κάνει δηλαδή προπαγάνδα να αφήσει την ησυχία. Τι απαντάει τώρα αυτός? Ο καθένας έχει το δώρο του από τον Θεό. Το απάντησα. Έτσι, υπάρχουν και αυτοί που εργάζονται με τον κόσμο, υπάρχουν και αυτοί που μένουν μόνοι τους. Είναι και αυτό ένα δώρο από τον Θεό. Δεν πρέπει να τους θέλουμε όλους να είναι μέσα στον κόσμο. Όπως υπήρξαν πολλοί ιεροκήρυκες πατέρες, έτσι υπήρξαν και πολλοί ερημίτες. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί και παρακολουθεί την ειδική του τη γραμμή με τη σκέψη ότι ο ίδιος ο Θεός δείχνει και σε αυτόν, όπως και στον καθένα, τον δρόμο της σωτηρίας του. Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι πολλοί από τους Αγίους παραιτήθησαν από τις επισκοπές τους ή τις ενορίες τους και άλλοι άφησαν το μοναστήρι για να πάνε στην έρημο και να αποφύγουν τη φασαρία που προέρχεται από τον συγχρονισμό με άλλους ανθρώπους? Ο Άγιος Σάκος Ήρος, παραδείγματος χάρη, έφυγε από το ποίμνιό του και επίμενε ως επίσκοπος. Που επίμενε ως επίσκοπος, έτσι το ξέρετε το περιστατικό. Ήταν στην έρημο, τον κάνανε επίσκοπο χωρίς να θέλει και δεν άντεξε πάνω από ένα μήνα. Πάνω στο μήνα ήρθαν δυο οι οποίοι είχαν κληρονομικές διαφορές. Όπως και τώρα, έτσι, το μείζον πρόβλημα των ανθρώπων του κόσμου είναι τα κληρονομικά. Και δεν μιλούνται μεταξύ τους για χρόνια. Και μπορεί να είναι και συγγενείς κατά σάρκα. Λοιπόν, πήγανε αυτοί οι δύο και ο ένας βεβαίως αδικούσε τον άλλον. Και πήγε να τους συμφιλιώσει ο Άγιος Ισάκος Ήρος και άρχισε λοιπόν να του λένε την υπόθεση. Κατάλαβε ο Άγιος και απευθύνθηκε σε αυτούς και τους λέει: «Κοιτάξτε παιδιά μου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το Ευαγγέλιο, λέει, ας το Ευαγγέλιο», του λέει ο άλλος. «Εδώ θα μας πεις εσύ, όχι το Ευαγγέλιο. Τι θα κάνουμε?» Μα λέει, εγώ θα σας πω τι λέει το Ευαγγέλιο. Όχι, λέει, δεν θέλουμε να μας πείτε τι λέει το Ευαγγέλιο. Δεν μας δεις τη διαφορά. Εμείς δεν ακούμε το Ευαγγέλιο. Λέει, άμα δεν ακούτε το Ευαγγέλιο, εγώ φεύγω. Και πήρε το σκούφο του και έφυγε. Γιατί λέει, αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν ακούν το Ευαγγέλιο, το Χριστό δηλαδή, θα ακούσουν εμένα. Και είναι σωστό αυτό. Αν οι άνθρωποι δηλαδή δεν αγαπάνε το Χριστό, μετά ούτε τους άλλους αγαπάνε. Όπως και μια απλή γυναίκα έλεγε για τους πολιτικούς, τώρα που είναι και επίκαιρο το θέμα. Έτσι. Και εμπλέκτηκε σε μια συζήτηση εκεί πέρα που όλοι θεωρούσαν τους πολιτικούς ότι είναι η σωτηρία μας, ας πούμε. Και ο γιος της εκεί της έλεγε διάφορα και του έλεγε, γιέ μου, του λέει, αυτοί δεν αγαπάνε τον Χριστό, θα αγαπήσουν εμάς. Το ενδιαφέρον η τσέπη τους. Και είναι πολύ λογικό, έτσι, πολύ απλό και πολύ σοφό που είπε αυτή η γιαγιά. Λοιπόν, έτσι είναι και ο Άγιος Ισάκος Ήρος, λέει, αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπάνε τον Χριστό. Εμένα θα ακούσουν. Οπότε εγώ είμαι περιττός εδώ πέρα. Και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Και ξαναγύρισε στην έρημο. Και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης άφησε τη Μεγίστη Λαύρα ακριβώς, διότι σε τέτοιους ανθρώπους τα μέρη που ζούσαν και εργάζονταν ήσαν γεμάτα από πειρασμούς. Και πίστευαν όλοι αυτοί ειλικρινά εις τα λόγια του Κυρίου μας, τι γαροφελείς οι άνθρωποι να κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. υπάρχει μέχρι σήμερα, έτσι, το σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, είναι περίπου μια ώρα από τη Λαύρα, στο οποίο πήγαινε ο Άγιος και ησύχαζε, προσευχότανε. Ενώ είχε περίπου 1000 μοναχούς είχε το μοναστήρι τότε, της Μιλισσαλάβας. Ναι, αλλά αυτοί ήσαν Άγιοι, είπε ο παπάς. Εάν όμως, απάντησα, αυτοί που ήσαν Άγιοι έλαβαν μέτρα να προφυλαχθούν από τους κινδύνους της αναμίξεώς των με τους ανθρώπους, τι καλύτερο σας παρακαλώ ένας αδύνατος αμαρτωλός μπορεί να κάνει, όπως εγώ δηλαδή που είμαι ένας αμαρτωλός, πώς εγώ μπορώ να μένω, αφού οι Άγιοι και φεύγανε από τους ανθρώπους, πόσο μάλλον εγώ. Έτσι στο τέλος αποχαιρέτησα τον καλό ιερέα και αυτός με την καρδιά του με κατεβόδωσε. Να βάλουμε εδώ μια άνω τελεία για να συνεχίσουμε την άλλη φορά με τις άλλες περιπέτειες. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι σε αυτά να ρωτήσετε. Μάλιστα. Αυτή με το πνευματικό κανείς τη βρίσκει. Θα πει πως συνέβη κάποιο περιστατικό, τι έκανε, θα του δώσει έναν τρόπο συμπεριφοράς ο πνευματικός, μια δεύτερη φορά, μια τρίτη φορά και σιγά σιγά θα βρίσκει τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει και στους άλλους χωρίς να βλάπτεται. Ανάλογα και με τις δυνατότητες του, έτσι δεν είναι όλοι ας πούμε για να γίνουν ιεραπόστολοι. Δεν αντέχουν όλοι. Έχετε ακούσει την παροιμία που λέει πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Έτσι. Δεν είναι για όλους. Θέλει κανείς να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Γι' αυτό χρειάζεται να έχει πάντα πνευματικό οδηγό, ο οποίος θα τον βοηθήσει να βρει το μέτρο. Και ο Κύριος, βλέπετε, αυτό μας δίδαξε. Δεν μας δίδαξε την απόλυτη ησυχία, ούτε την απόλυτη δράση μες στον κόσμο. Πάντοτε την απόλυτη φασαρία. Ναι. Είχε και το ένα και το άλλο. Η ζωή και των Αποστόλων ήταν μία αναμεικτή, ας πούμε, ζωή. Με τους ανθρώπους που και δεν προλάβαιναν να φάνε, ουδέ φαγήν ευκαίρουν, λέει το Ευαγγέλιο, και μετά ο Κύριος διανυκτέρευε την προσευχή. Πολλές νύχτες, δηλαδή, τις περνούσε μόνος του με την προσευχή και την ησυχία. Και κάποια φορά του είπε, υπάγεται εις έρημον τόπον και αναπαύεστε ο λίγον. Το θυμάστε, λίγο να ξεκουραστείτε, πάτε σε έρημο τόπο. Υπάρχει δηλαδή αυτή η χρυσή τομή, ο συνδυασμός και ερήμου και δράσεις μέσα στον κόσμο. Και αυτό γίνεται στο μοναχισμό, να ξέρετε. Και αυτός ο άκρος ησυχαστής δεν την γλιτώνει, έτσι δηλαδή. Θα βρεθεί ένας προσκυνητής να τον πάρει την ευχή, να τον συμβουλευτεί. Ο Ιεροπαίσιος είχε κάθε μέρα κάπου, μπορεί να έχει 100 και 200 επισκέπτες και 300. Μέχρι που να έχει λογισμούς και να λέει, καλά εγώ τώρα τι είμαι, καλόγερος είμαι. Δηλαδή ήταν σαν καφενείο, ας πούμε. Δεν προλάβει ο άνθρωπος να τους κεράσει ενδεχομένως. Αν έχει τόσους ανθρώπους κάθε μέρα. Που να δώσει συμβουλές και ιδιαίτερες συμβουλές στον καθένα. Να τους μιλήσεις και τα αφήνα και ακατάστατα, ξεχνάμε και τα ρούχα τους, τα λουκούμια εδώ εκεί, δηλαδή ο άνθρωπος είχε πολύ μέρημνα, ενώ είχε ξεκινήσει να είναι ησυχαστής, να είναι μόνος του και γι' αυτό δεν έπαιρνε και υποτακτικούς, δεν έμεινε με κανέναν, έτσι στο σπίτι ήταν μόνος του, αλλά βλέπεις ο Θεός άλλα, του είπε. να κάνει. Και όταν ήθελε να φύγει πάλι, δεν τον άφησε να φύγει, να πάει πάλι στο Σινά, νομίζω, ήθελε να ξαναπάει. Αφού δημιουργήθηκε όλη αυτή η κοσμοσυρωή εκεί πέρα, στις Καρυές. Δηλαδή το σημαντικό νομίζω είναι να αφήνουμε εμείς τον Θεό να μας οδηγεί και να μην φτιάχνουμε μόνοι μας τη ζωή μας. Πως λέει ο κόσμος, λέει, να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου, ας πούμε, και να κάνεις εσύ, να διαμορφώσεις εσύ τις συνθήκες. Όχι, το καλύτερο νομίζω είναι να αφήνεσαι στον Θεό με υπακοή στο πνευματικό και θα σου ανοίγει ο Θεός τον δρόμο, τι και πώς να κάνεις. Και επειδή ο Θεός είναι όλος αγάπη και ξέρει και την ιδιωτερότητα του κάθε ενός και το χαρακτήρα του κάθε ενός, έτσι, και το τι ταιριάζει στον καθένα, θα σου δώσει το τέλειο. Ενώ εσύ πας να κάνεις εκείνο που νομίζεις ότι είναι το καλύτερο για σένα και μετά βλέπεις ότι δεν είναι καλύτερο. Δεν είναι το καλό για σένα εκείνο. Λάθος εκτίμηση είχες κάνει για τον εαυτό σου, ότι σου αρέσει, ότι είναι καλό αυτό για σένα. Γι' αυτό αυτή η προτροπή που λέμε στη Θεία Λειτουργία συνέχεια, νομίζω είναι σύνθημα ωραίο να το έχουμε στη ζωή μας. Εαυτούς και αλλήλους, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Άφησε τον εαυτό σου το Θεό. Εσύ μόνο να κάνεις το ένα. Το ένα ποιο είναι? Να θέλεις τη σωτηρία σου, έτσι. Να θέλεις να ζητάς τη Βασιλεία του Θεού. Και μετά άφησε το Θεό. Ότι πολλά παιδιά είναι δυστυχισμένα γιατί δεν έχουν δουλειά, λόγω χάρη. Ή δεν πέρασαν στο πανεπιστήμιο, στη σχολή που θέλανε, δεν ξέρω τι άλλο. Είναι εμπόδιο αυτό για τη σωτηρία σου, το ότι δεν έχεις δουλειά? Κανένα εμπόδιο δεν είναι. Ή το ότι δεν πέρασε το πανεπιστήμιο στην τάδε σχολή, γιατί θα σου ρωτήσει πτυχίο ο Χριστός για να σε περάσει. Μάλλον αυτοί που δεν έχουν πτυχία περνάνε πιο εύκολα, γιατί έχουν λιγότερο εγωισμό. Οπότε δεν είναι ανάγκη, δεν πρέπει να γινόμαστε δυστυχισμένοι για τέτοιους λόγους. Αλλά γινόμαστε γιατί το έχουμε κάνει θέλημα. Έχουμε δημιουργήσει θελήματα μέσα μας, επιθυμίες μέσα μας και στενοχωριόμαστε όταν δεν μας γίνονται αυτά τα θελήματα και επιθυμίες. Ακόμα θα έλεγα και πνευματικά θελήματα δεν πρέπει να έχουμε. Να πω ένα παράδειγμα. Βάζουμε στόχο να κατακτήσουμε την ωραία προσευχή, όπως λέει εδώ πέρα. Εντάξει, ωραίο στόχος είναι, αλλά βλέπεις ότι δεν γίνεται. Εντάξει, δεν θα στενοχωρηθείς, θα σκάσεις κιόλας. Γιατί τελικά είναι δώρο Θεού και αυτό. Έτσι, δεν είναι δικό σου κατόρθωμα. Και για να μην στο δίνει ο Θεός, θα πει ότι δεν είσαι ακόμα έτοιμος. Μπορεί να στο δώσει και να πάρουν τα μυαλά σου αέρα και να νομίζεις ότι είσαι κοντά στον Άγιο Αντώνιο λίγο παραπάνω και να τα χάσεις όλα μετά. Οπότε καλύτερα να είσαι λίγο πιο χαμηλά και να έχεις σίγουρα αυτά που έχεις. Έτσι. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, πάντοτε χαίρεται, λέει. Πάντοτε να χαίρεστε. Αυτά που έχεις, αυτά που έχεις, ναι. Δόξα τω Θεώ να λες. Εντάξει. Εντάξει εσύ, ναι.
Σε αυτό που έπρεπε να πιστεύω και με τους κοινωτής εδώ έκανε
όταν είσαι σε προσευχή και λες Κύριε Σου Χριστέ, λέει σε με, ο Θεός σε οδηγεί, όντως. Σε οδηγεί. Βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεις την κρίση σου, έτσι, και την ελευθερία σου και γίνεσαι ένα, τι να πω, ένα ζόμπι, ένα αυτόματο να σε πάει όπου θέλει. Όχι. Έχεις και εσύ την ελευθερία σου και την κρίση σου, αλλά πάντα τα υποτάσσεις στο θέλημα του Θεού αυτά όλα.
Σε προστατεύει δηλαδή το θέλημα
του Θεού. Βέβαια, σε προστατεύει. Βέβαια. Ήταν ένας γέροντας του Άγιου Όρους και κάθε μέρα σηκωνόντουσαν μια ορισμένη ώρα για να κάνουν την ακολουθία τους. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ήταν εκεί σε αυτή τη σπηλιά που σας έλεγα, του Αγίου Αθανασίου, κοντά στη Μεγίστη Λαύρα. Ένα βράδυ τους ξύπνησε μισή ώρα νωρίτερα. Πήγαν στην εκκλησία Και μόλις πήγαν και αρχίσαν να ακολουθεί, έγινε ένας σεισμός, φοβερός σεισμός τότε στο Άγιο Όρος, και γκρεμίστηκαν οι καλύβες τους. Θα σκοτωνόντουσαν ή θα τραυματιζόντουσαν. Το φώτισε εδώ στο γύρο, εκείνη τη μέρα να σηκωθούν μισή ώρα νωρίτερα να πάνε στην εκκλησία που ήταν σπηλιά, δεν είχε φόβο από το σεισμό. Κάτι άλλο.
Αν μέσα στο αστικό, ας πούμε, εμένα μου είχε συμβεί αυτό το, και δεν ξέρω, μάλλον ακόμα ένα αυτό που θα τη λένε, να συναντήσω τις πνευματικές αδερφές και να μιλάμε για τα πνευματικά, δυνατά όμως. Και έχει συμβεί μια φορά, ας πούμε, παιδί μου, πνευματική αδερφή, να μιλάει έτσι για πολύ πνευματικά, έτσι λίγο ανώτερα. Και ο κόσμος το σκεφτούσε λίγο περίεργα και δεν αισθάνθηκα μια αδυναμία. Γιατί νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μοιραζόμαστε αυτά τα πράγματα, έτσι, ας πούμε, αδιάκριτα μέσα σε πλήθος. Και δεν αισθάνθηκα ντροπή, ας πούμε, γιατί είμαι καθόλου πιστός. Αλλά αισθανόμουν έτσι, γιατί πώς μερικές φορές άλλοι μιλάνε δυνατά και με ενοχλεί αυτά που ακούω και δεν θέλω να τα ακούω. Νομίζω ότι άλλοι μας ακούγαν έτσι με αυτή τη διάθεση. Δεν ξέρω τώρα, μα είναι.
Αυτή πώς το έκανε, αν το έκανε με διάθεση επίδειξης, φυσικά είναι λάθος. Αν το έκανε από απλότητα, ο Θεός θα πληροφόρησε και τους άλλους και θα ωφελόντουσαν. Έτσι, να μην υπάρχει εμπάθεια μέσα στην πράξη. Όπως ήταν ένας γέροντας, ήταν πολύ ελεήμων, ο πατήρ Χαράλαμπος, ο Διονυσιώτης. Και είχε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη και είχε πάει στη Λαϊκή. Και για να δώσει έτσι χαρά στους ανθρώπους, πήγαινε από όλους και έπαιρνε από κάτι. Έτσι, ό,τι πουλάγε ο καθένας, τι πουλάζει εσύ, αυτό, δώσουμε λιγάκι. Ένα σκόρδο, ξέρω εγώ, ένα φρούτο. Πήγε σε έναν ο οποίος είχε, πώς τα λένε αυτά, κραγιόν, αυτά για τις γυναίκες. Και ήταν με τον υποτακτικό του, του λέει, γέροντα, μην πάρουμε, λέει, τώρα. Δεν ήξερε ο γέροντας τι είναι αυτά, όχι, λέει, πάρουμε να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Έτσι, με απλότητα, δεν ήταν για να σκανδαλίσει, καταλαβαίνετε. Τώρα ο άλλος κόσμος δεν τον είδε το γέροντα. Το έκανε με καλή διάθεση. Έτσι, να προσέχουμε την καινοδοξία, γιατί εκεί είναι το δύσκολο, η οποία εμφολεύει σε όλες τις πράξεις μας. Μάλιστα. Αυτά. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί, Κύριο και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατο πάντη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και έτσι της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
Ο Θεός
μιλήσεις, παιδιά.